yollar, amma əslində üç tərəfli bəyanatda kommunikasiya xətləri, yəni yollardır. Həmin yollara Rusiya nəzarət etməli idi. Yəni bu üç tərəfli bəyanatda 2020-ci ildə öz əksini tapmışdır. Yəni burada əməlli başlı çox sakit Rusiyanı kənarlaşdırmağa çalışırlar. Bu da yol verilməz, Rusiya buna imkan verməyəcəkdir. Azərbaycan görünür ki, məsələ ilə bağlı müsbət bir mövqe sərgiləməkdədir. Çünki medialarda məlumat yayılmışdır, məlumatlı mənbələr istinadən bu məlumatlar yayılmışdır. Çünki Türkiyə onlara məsləhət görüb ki, tez bir zaman ərzində Amerikanın bu təklifini qəbul edin. Həmin məlumat əsasən ilə bu təklifi ideyanın arxasında Türkiyə dövləti özü dayanmışdır. Onlar iddia ediblər ki, İranın təsir dairəsi zəifləmişdir regionda və siz bu fürsətdən istifadə edin, qısa bir zaman ərzində qəbul edin və məsələ bitib geçsin oyuna. Onların fikrincə əlbəttə. İranın regionda mövqeyinin zəifləməsini iddia edirlər. Amma İranın qırmızı xətləri öz yerindədir. Bu, hər bir kəsə aydın olan məsələdir və İran heç zaman öz qırmızı xətlərindən geri çəkilməmişdir. Regionda geopolitikanın dəyişdirilməsi yol verilməzdir. İran dönələrlə bunu bəyan etmişdi və bir daha da İranda bu məsələlə bağlı etirazlar gəldi və İran qırmızı xətlərini qarşı tərəflərin diqqətinə çatdırmışdır dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Amerikanın bu istəyinə Ermənistanın özündən reaksiya gəldi və bu bir mənalı şəkildə reaksiya idi. Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi xanım Bağdasaryan məlumat verdi. Dedi, Ermənistanda sadəcə olaraq biz əkin sahələrini icarəyə verə bilərik. Amma yolu heç zaman icarəyə verməyəcək və bu müzakirə predimeti deyil və ola da bilməz. Bu, qəti bir mövqe idi. Ermənistan tərəfindən ortalığa qoyuldu və görünür ki, Ermənistan dövləti Amerikanın bu təklifi ilə razılaşmamışdır. Çünki bilir, bunun pərdəxasında nələr baş verəcəkdir. Bugün icarədən söhbət çəkdir, 100 ildən sonra, bəlkə heç 5 ildən sonra, 2 ildən sonra Türkiyə və Azərbaycan başqa bir iddialarla çıxış etdilər. Tarixi torpaqlardan danışdılar. Bu, əlbəttə ki, Ermənistan üçün çox riskli bir məsələdir və Ermənistan heç zaman bu təkliflə razılaşmayacaqdır. Təzyiqlər olsa da Ermənistanın mövqeyi bir mənalı şəkildədir və onlar öz mövqeylərini ortalığa qoyublar. Təşəkkür dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü verilişimiz ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə. Sağ olun, əziz dostlarımız. Allahın əmanıdır.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. Liderim lan, lan, lan, lan, lan. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram unvanı Aram Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın unvanı Pars Today. رادیوسو فضیلت سسی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سراغنان بای گرف دردن نماز عشق باشلانسن، عزیزی در گرتارسن فرازی عشق باشلانسن.
زیالیون
پادشاهین حسنلی.
Paçlığın əlaməti budur ki, paçları sevirsən. Heç bəzən dəlil də gətirirmsən. Desən, nə bilim, ölürəm dəlil hesab. Nə bilim, bu əvvəlində bu sözləsin. O mənada yox, kör-köranı yox. Sən tanıyırsan, bilirsən, barəsində oxuyursan, məntiqlə bilirsən, haqdır. Amma sevgiyə çatanda, düzdür, bu məntiq təməl üzərindədir. Amma desən, nə bilim, başqa cürdən əmirəyim, başqa şəkildə. Necə ki, düşmənsini də belədir. Adam nə bilmə, zəhləm gedir mən belə şeylərdir. Yığışıb gediblər yenə filan. O da bilmir ki, nə üçün. Həsədin tərəf müqabili sevgidir, məhəbbətdir, eşqdir. Ələl-əsəlama aşıq olmaq bir zamanlar çox çətin olur. Bu eşq üstündə nə qədər başlar kəsilir? Sırf eşq üstündə. Həmin o Quran müəlliminin başını kəsəndə arxadan boynunu ovurdular ki, çıxartsınlar dilini. Çünki demişdi xəlifəyə ki, əlinin qulamı qəmbər, sən xəlifə, sənin nəslindən, bütün övladlarından üstündə mənim üçün. Bunu demişdi. Eşki cürşa gəlmişdi, demişdi. İndi dedi, boğazını, boynunu ovun və dilini arxadan çıxardın. Xəlifə baxır, əsəb aldı, deyir, necəsən? Deyir, əlayam. Sevinirəm ki, boynumu ovub dilimi arxadan çıxardılar əlimin eşqi yolunda. Məndən xoşbəxt adam yoxdur. Bu eşq belə bir cazibə və elə bir dafiə yarada bilir. Ən çətin işləri Peyğəmbər ona tapşırır cəmatın içində, deyir, bu öhdəsindən gələcək. O da gözəl o işi icra edir, indi gəl, yanındakılar paxıllanmasın. Gəlin, onu sev. Amma sağlam adamlara çox yaxşıdır. Çünki bunlar çox gözəl adamlardır. Onu qeyd eləmək lazımdır. Bunlar sevilməli adamlardır. Bunları sevmək çətin deyil. Deyərsən ki, Allah nə qədər adam? Allah asanlaşdırır hər şey. Allah əslində bunu gətirir ki, çünki olan bunu görəndə əriyəsən, hər şeyin yoxasız. Göründü, bunlar nədir ki, bunu görəndə əsəbləşir. Axı, bu çox gözəl adamdır, bu çox təvazökar adamdır. Bir dənə alim görürsən, onun heç nədə o ilə mübahisədə heç kimdir, amma görürsən ki, belə elə bir cazibəsi var, desin, Allah, bunu necə sevməmək olar, bunu necə istəməmək olar. İndi ələl-əsəlam gör nə gözəlliyi dedi, Peyğəmbər gör nə gözəlliyi dedi, İmam Hüseyin nə gözəlliyi dedi. Allah bunları göndərib işi asanlaşdırsın ki, bunlar o qədər gözəldir ki, qəlbdə ovlasın, eşqi ilə ürəkdə heç bir mənfi şey saxlamasın, bu başlayır ona paxıllıq eləməyə, bu başlayır ondan dava aparmaq.
Aran Radyosu Fazilet Ses.
Aran Radyosu Fazilet Ses.
Ey günüm şeytan benim, benden bu istedim.
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Edebiyat Semavsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyat sevər yoldaşlar, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Hörmətlilər, bizimlə olun və bizi dinləyin. Əzizlər, Qətran bir müddət Naxçıvanda yerli hakimlərin saraylarında yaşadıqdan sonra vətəni öz doğma diyarı Təbrizə dönür. Qətrani Təbrizi hələ cavan ikən istedadlı şair, müdrik filsuf və alim kimi bir çox ölkələrdə şöhrət qazanır. Özünün yazdığına görə onu Xurasanda və İraqda yaxşı tanıyıb çoxlu sevirdilər. Əzizlər, Qətran, Tövsnamə, Quşnamə, Vamiq və Əzra adlı əsərlərin habelə əsasən qəsidələrdən ibarət iri həcmli divanın müəllifidir. Orta Asiya şairi Rəşid Vətvat yazır ki, Qətran ömür boyu bircə həqiqi şair tanınmışdır. Qətrani Təbrizi poeziya ilə gənc yaşlarından məşğul olmağa başlamış və bu sahədə böyük yaradıcılıq uğurları qazanmışdır. Şeir yaradıcılığında əsas yeri dövrün müxtəlif hökmdarlarını tərif edən qəsidələrdir. Hörmətlilər, bu əsərlər müasir oxucu və tədqiqatçılar üçün qəsidələrdə mətrəh olunan qəhrəmanların saraylarında baş verən tarixi hadisələri öyrənmək və anlamaq baxımından çoxlu qiymətlidir. Örnək üçün, Qətrani Təbrizinin şeirlərində Oğuzların Azərbaycana bir neçə yürüşü öz əksini tapmışdır ki, həmin məlumatlar indi bizim üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Örnək üçün, Qətranın Təbriz zəlzələsinə həsr olunmuş şeiri ona dünyalıq şöhrət gətirmişdir. Orta əsr mənbələrinə əsaslanan Azərbaycan tədqiqatçıları qeyd edirlər ki, Qətran Təbrizi Fars leksikografiyası tarixində Fars dilinin ilk izahlı lüğətinin yaradıcısı olmuşdur. Bu barədə lüğəti Fars müəllifi, şair və tərtibçi Əsədi Tusi və həm də Məhəmməd İbni Hindu Şahi Naxçıvani və başqaları müxtəlif söhbətlər yazmışlar. Məşhur İran şairi Nasir Xüsro adını çəkdiyimiz səfərnaməsində Qətranın lüğət üzərində iş prosesini belə təsvir edir. Təbrizdə mən Qətran adlı bir şairlə görüşdüm. Avazla yaxşı şeir oxuyur. O, dəqiqi və mənciqin divanlarını mənə gətirib, öz şeirlərini də oxudu. Əksər alimlər Nasir Xusrovun bu fikirlərini onunla izah edirlər ki, fars dili Qətranın ana dili deyil idi və o, farsca yazan ilk Azərbaycan şairi olmuşdur. Hörmətlilər, orta əsr müəlliflərinin əksər qismi adını çəkdiyimiz lüğəti yaradıcısının adı ilə adəcə lüğəti Qətran yaxud fərhəngi Qətran kimi qeyd edirlər. Artırmalıyam, hər iki ifadə Qətranın lüğəti anlamına gəlir. Sonlara isə bu lüğət təfasir fi lüğatul furs, yəni fars dili sözlərinin izahları yaxud da qısa şəkildə təfasir, yəni izahlar adlandırırlar. Qətran-ı Təbrizi, Azərbaycan və İran xalqlarının poeziya və leksikografiya tarixində doğrudan da dərin izlər buraxmışdır. Hörmətlər, nəhayət 1012-ci ildə Təbriz yaxınlığında Şadiyabad kəndində dünyaya göz açan Qətran-ı Təbrizi 1088-ci ildə həmən Təbriz şəhərində dünyasını dəyişmiş və Surxab məhəlləsindəki məşhur şairlər qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Qətran-ı Təbrizi 76 illik ömründə çoxlu günlər gördü, çoxları ilə tanış oldu, çoxlu hadisələrlə qarşılaşdı. Gəncədə Şəddadilər sarayında yaşadı, Təbrizdə dəhşətli zəlzələyə şahid oldu. Ancaq bunlar hamısı Qətranın güclü bir şair olmağında dəyərli təsiri oldu. Hardasan, ey könlümə dindlik verən can, hardasan? Hardasan, ey könlümə dindlik verən can, hardasan? Çox çağırdım, gəlmədin, ey dərdə dərman, hardasan? Fürqətə dözmək çətin, vəslində kəstin ülfəti. Fürqətə dözmək çətin, vəslində kəstin ülfəti. Şadlığı, şərriyyəti məhv etdi hicran, hardasan? Hər zaman könlüm sorar, nə üçün susub əyləşmisən? Bir qəmər hicrində könlüm qaldı nalan, hardasan? Bir qəmər hicrində könlüm qaldı nalan, hardasan? Bir çıraq imiş vüsal düşdü qıfıl tufanlara, nurumu zülmətlər oddu, ey çıraqban, hardasan? Hicrinin ya vəslinin xeyri nədir, mənasına?
Hicrinin ya veslinin xeyrin nədir mənasinə bir qılın çəkmiş zaman bir qılın çəkmiş zaman vəsli tutur qan hardasan bir qılın çəkmiş zaman vəsli tutur qan hardasan
Hörmətli dinləyicilər, bizim ədəbiyyatımız elə zəngindir, elə ersi xəzinələrə malikdir ki, demək, dünyada onun tayını görmək çox çətindir. Bizim ədəbiyyatımızda və bu səmada olan ulu şairlər cahdan təkcə bir kələmi ilə insanların duyğularını tərənnümə gətirirlər ki, bu təkcə bir möcüzəyə bənzər. Bizim bu gözəl, dadlı ədəbiyyatımızda elə kələmələr vardır ki, əvvəlcə bir baxışda təkcə sadə bir mənaya malikdir. Ancaq o zaman ki, bir güclü şair öz məsihai nəfəsi ilə onu vəzn və qafiyə ilə rədif mülkünə aparır, hələ təzə bu gözəl gülün qunçaları çiçəklənib, bir kəlmənin müxtəlif mənaları aydınlaşır. Buna görə də biz ədəbiyyat səması unvanlı verilişdə çalışırıq müxtəlif ekspertlərdən yardım alıb, onların fikir və mülahizələrini müxtəlif vacələr, lüğətlər və kələmələr haqqında dinləyək. Olsun ki, eləyə bilək, elə bu sahədə də siz əzizlərə yeni məlumatlar verib, bundan artıq ədəbiyyatımıza xidmət edək. Əzizlər, elə həmən məqsəd ilə bugün birlikdə dinləyəcək ekspertimiz Qulizadə cənablarının fikir və mülahizələrini.
Salam əziz və hörmətli eşidənlər. Bizim klasik ədəbiyyatımızda müxtəlif məani və mariflər vardır. Elə o da bahis olub ki, bizim ədəbiyyatımız qalsın, yaşasın və yaşasın bizi, bizim mədəniyyətimizi. Azərbaycan ədəbiyyatı üçün müsəlman ədəbiyyatı olubdu keçmişdə. Məsələn, Füzuli kimin böyük dahi Arif onun böyük demoda nümayəndəsidir. Nümayəndəsi yox, bəlkə Füzuli, yəni Azərbaycan ədəbiyyatı. Əsli, kökü, məsələn. Hər halda bizim Azərbaycan ədəbiyyatının ən mühüm qolu, şaxəsi, demək olar ki, kökü İrfan üstündə onlar ki, möhkəmləşibdir. Yəni, Azərbaycan ədəbiyyatı keçmişdə siz, məsələn, Nəsimini nəzərdə tutun, Füzulini, Seyyid Əbülqasım Nəbatini və başqalarını, yəni o dahilər, o həmişə saya gələnlər, bunların əsərlərində, xüsusən şeirlərində İrfan məfhumları, məzmunları birinci rolu vardır. Ki, eğer irfan olmasaydı, Müslüman irfanı olmasaydı, Azerbaycan edebiyatı belki de kalmıyordu. Çok hoş bir edebiyat olaydı bazı edebiyatlar şimdi. Herhalde bu edebiyatımızın demek olar ki büyük kökü, rişesi irfan üstündedir. Bu irfanın da tarifi vardı, özünün mezmunu var, manası var. Ve mesela Fuzuli'ni biz nezarda tutsak, bunun şiirlerinde irfan büyük yer tutup özüne ve bu irfanın da özünün dili vardı, özünün məxsus edebiyatı vardır, özünün məxsus lirikası vardır, özünün terminleri vardır. O irfani havletleri, irfani məzmunları o sözlerle, o terminlerle, o rəmzlərlə ariflər, böyük ariflərimiz deyiblər. İnşallah Allah Teala'nın tövfiqi olsa, gələn danışıqlarımıza, gələn verişlərimizdə bu istilahların, bu terminlərin, bu irfani dilin, yəni Azərbaycan ədəbiyyatında irfan dili haqqında danışıb və bəzi sözləri, terminləri İnşallah Teala izah edeceğiz. Helalik Allah'a emanet.
Hürmetli edebiyat sever yoldaşlar. Sağ olun ki, 20 dəqiqədə bizimlə qaldınız və bizi dinlədiniz. Sizi digər verilişlərə kimi bir olan və məhəbbətli Tanrıya tapşırıram. Hələlik, iltiması dua Allah amanında.
Düşer gelir haber verir tayfa tayfa obalardan yanık daşlar ocak ocak danışırlar babalardan Düşer gelir haber verir tayfa tayfa obalardan yanık daşlar ocak ocak danışırlar babalardan İnsan köçür, insan köçür, kervan, kervan Kerim Allah medet ele, bu dünyada düz yol tapa Yolumuza ışık çile, hakka teref açak ayak Kerim Allah medet ele, bu dünyada düz yol tapa Yolumuza ışık çile
Savalan Dağının qalar qıssası.
Şeyh Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinleyen kesi. Fazilet Sesi FM 101.3 kHz AM 702 MHz.
Deyan bundan
silahdan doymadı. Dünyadan doysan ana, illahdan doymadı. Ay ana, sana nazmalar yazacağım. Şiirin mahnı sana.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. Liderim la, rim la, da, handa. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri: İnstagram ünvanı Aran Radiosu, Telegram kanalı İran Radiosu, saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşik. Qulam
qubar, qulam haçan, qubar.
Anam, bacım, kız gəlin, qədri qaməti düz gəlin, yeti oğlan istərəm.
Yaşa həyat. Olmasın səadət. Ayrılır bizi taşlar. Qardaşlar səadət. Ayrılır bizi taşlar. Ürəyimdə məhəbbət, məhəbbət, məhəbbət. Yanaşım yağışmaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mühirban Allahın adı ilə sözə, söhbətə başlayırıq. Dəyərli və hürmətli eşidənlər, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz dostlarımız. Aran Radiosunun yaşayət verilişini başlar. Xoş görmüşük hər birinizə efirdə, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, xanımlar və cənablar. Yaşayət verilişində bugün də sizinlə bərabər olmaq istərdik, birlikdə əməkdaşlarımızla qulluğunuz olacaq. Mövzumuz bu günləri, dostlar, özür istəmək haqqında olacaqdır. Özür istəməyin düzgün yollarından danışacaq. Özür istəmək niyə bəzən çətin olur? Nə zaman üzr istəyibsə həyatınızda, üzr istəməyə mədbur edilibsiniz mi? Yani kimse sizi özür istemeye mecbur edibdi mi? Yoksa özünüz özür istəyibsiniz de? Məqsədiniz nə idi? Necə bir riskler yaşadınız? Onun nəticələri nə oldu? Bizə yazın dostlar qurluğunuza 0098 910 893 8718 bizim nömrəmizdir. WhatsApp-da, Telegram-da yaza bilərsiniz. Dostlar, biz münasibətlərimizdə istər ailə daxil olsun, istər cəmiyyətdə, iş yerində, hər hansı bir məkanda insanlarla münasibətdə, əlaqələrdə xətalara yol veririk, xətalar baş verir, səhvlərə yol veririk. Yaramaz söz çıxa bilər ağzımızdan, rəftarımız, davranışımız düzgün olmaya bilər. Müxtəlif çətin durumlarda biz olanda bizdən xətalar baş verə bilər. İnsandan xəta baş verə bilər. Kimsə deyə bilməz ki, mənim heç bir qüsurum yoxdur. Qüsur olur. Danışanda, rəftarımızda, davranışımızda olur. Olanda nə olur? Olanda necə biz bunu düzəldə bilərik? Düzəliş yolları nədən ibarətdir? Ən azından biz o insanın ürəyindən çıxarmalıyıq. Səhvimizi deməyək ki, indi bizim alalıyıq. Yox. Biz çalışaq ki, səhvlərimiz təkrar olmasın və o insan ki, bizim səhvlərimizə məruz qalmışdı, bizdən xətalar baş verəndə onu narahat etmiş, ən azından ürəyindən çıxardaq, üzr istəyək. Amma bu elə də asan məsələ deyil. Ekspertlərimiz deyirlər, münasibətlərinizi qoruyub saxlamaq istəyirsinizsə, onda özür istəməyi bacarmalısınız. Bəzi insan deyir ki, mən niyə özür istəməliyim? O gəlsin məndən özür istəsin. Heç bu adam bilmir ki, ondan xəta baş vermişdir, səhvə yol vermişdir. Qəbul etmək istəmir öz səhvini, öz xətasını qəbul etmək istəmir. Onda o adam münasibətlərini, rabitələrini körləyir. Özü bilərəkdən, bilməyərəkdən bu münasibətlər çorjanır. Ona görə biz münasibətlərimizin, rabitələrimizin, əlaqələrimizin qorunmasını istəyiriksə, ən azından özür istəməyi bacarmalıyıq.
Kurduğu şerefti, ay derdin ağır. kemerdir, hay derdin alım.
Bəli, hay derdin alım. Güzel bir mahnı geldi efirimizde seslendi. Hürmetli dostlarımız, aziz dinleyiciler, Yaş Hayat programını işitmektesiniz. Söhbətimiz düzgün özür istemek haqqındaydı. Üzr istəməyin zərurətindən danışırıq və əgər üzr istəyiriksə, onu necə etməliyik? Bax, bu çox önəmlidir. Bəzi insanlar üzr istəmək istəyirlər, amma onların istədikləri bu üzr əslində vəziyyəti biraz da gərginləşdirir. 00-98-910-893-87-18 bizim mesajımızın nömrəsidir və mesajlar da gəlmişdi. Mən istərdim ki, oxuyum mesajlardan. Dilara xanım mesaj göndərib bizə salam deyirəm sizi, gözəl mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Ailədə də üzr istənilməlidir. Uşaqlar valideynə baxaraq öyrənirlər. Bəzən biz belə bir hallara rast gəlmirik. Sanki heç nə baş verməyibdir. Nafiq müəllim bizə səliyyəndə mesaj göndərib, salamlayıram sizi, Yaşayət Filişin dinləyirik, maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Təkcə ailə deyil, bütün cəmiyyətdə, hətta böyük şirkətlər belə, dövlət rəsmləri belə lazım gələrsə, xalqdan üzr istəməlidirlər. Bəli, dostlar, çox önəmli bir məsələdir bu, çox önəmli bir mövzudur. Üzr istəməyin zərurəti və ondan sonra ikinci mərhələdə necə üzr istəmək. Adam var, üzr istəyəndə vəziyyəti biraz da mürəkkəbləşdirir. Yəni, onun üzr istəməsi istəməməsindən daha yaxşı ola bilər. İlk dəfə olaraq, qərb dünyasında Erving Goffman adlı bir tədqiqatçı əlaqələrin qorunmasında, sosial psixologiya sahəsində əlaqələrin qorunmasında üzr istəməyin düzgün qaydalarına, yollarına diqqət çəkdi və üzr istəməyin düzgün qaydalarından danışdı. O gəlirdi, o insanlar ki, üzr istəyirlər, onların üzr istəmək formasını qeyd edirdi, yazırdı və o həmin qeydlər əsasında araşdırmada apardı və çalışırdı ki, bir necə deyərlər, ortaq məxrəzə gəlsin və bunu bir model olaraq təqdim etsin cəmiyyətə. Sonrakı illərdə yavaş-yavaş tədqiqatlar bu sahədə genişləndi və sosial psixologiya sahəsində əlaqələrin qorunmasında bu özü əsas məsələlərin birinə çevrildi. Bəli, dostlar, üzr istəmək təkcə bir neçə kələmə, bir neçə cümlədən ibarət olmamalıdır. O cümlədə, o sözdə, o ifadədə bir növ peşmanlıq hissi olmalıdır. Əgər peşmanlıq hissi yoxdursa, sadəcə olaraq bir quru dillə gəlib üzr istəyirsənsə, onun heç bir təsiri ola bilməz və üzr istəməyin düzgün qaydalarından biri budur ki, o peşmanlığı duyasan, hiss eləyəsən. Əziz dostlar, bu hörmətli eşidənlər, biz davam edirik. Və veriş məqamı dörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də bizə qoşuldu. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm sizə, mən də salamlayıram sizi və həmçinin əzizlərimizi də salamlayıram. Gəlin görək, biz üzr istəyə bilirik. Canımcan dedə, son dəfə haçan üzr diləmişik, istəmişik. Bunlar bizim üçün də xeyli önəmlidir.
Sən özün üzr istəyibsən?
Mən özüm xeyli üzr istəmişəm. Əlbəttə, çalışmışam ki, səhvim az olsun. Amma səhvim olsa, üzr diləməyi bacarıram. Bacarıqdır bu.
Əlbəttə.
Və bunu da işarə etmək lazımdır ki, üzr diləmək tərbiyə əsasında insanda yaranır. Yəni, əgər biz uşaqlarımıza tərbiyə verməsək ki, üzr diləsinlər, bu bacarıq, bu qabiliyyət insanda olmayacaq.
Bəli, bəli, çox maraqlıdır.
Amma canım canı da siz üzr diləyibsiniz.
Bəli, mən dünən yox, sıra ağacını üzr dilədim.
Çox keçək.
Hə. Orada nəsə bir səhvə yol vermişlər. Özü öz tərəfimdən deyilə, başqa bir insanın tərəfindən üzr istədim və məsələ demək olar ki, sona çatdı. Yəni, daha davam etmədi, söz-söhbət yaranmışdı.
Qəbul elədilər sizin
üzrünüzü. Əlbəttə ki, qəbul etdilər, qəbul etdilər, bir peşmanlıq hissi yaratdım orada. Doğrudan da, yəni, bu lazım gələrsə biz üzr istəməliyik və bunu, yəni, yetərincə, olduğu kimi düzgün şəkildə etməliyik ki, nəsə anlaşılmazlıqda yaranmasın.
Bəli, olmaz. Çox təsirlidir. Dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi üzr diləmək bir qabiliyyət və bacarıqdır və bu bacarığı, məharəti biz uşaqlarımıza öyrətməliyik. Bu xüsusiyyət məharət sayıldıqda onu kəsb etmək üçün uşaqlarımız məşq etməlidirlər. Üzr diləməyi birbaşa öyrətməkdənsə, ekspertlər deyirlər ki, dolayı yollarla öyrətmək daha təsirlidir. Məsələ, ev çərçivəsində ailə üzvləri əgər səhv edib razılıqla üzr diləyirlərsə, təbii ki, körpə uşaqlarımız da bu avranı görüb və ondan dərs alacaqlar. Ekspertlər başqa bir gözəl yolda öyrədirlər, söyləyirlər, o da budur ki, oyuncaqlar vasitəsilə üzr diləməyi uşaqlarımıza öyrədək. Evin bir cürşəsində imkanat yaradıb və oyuncaqlar vasitəsilə tamaşa qrupunu təşkil verib, uşaqlarla birlikdə üzr diləmək səhnəsini yarada bilərik. Beləliklə, həm əylənə bilərik, həm uşaqlarımıza öyrədə bilərik. Dostlar, səhv işləri görüb, onların səhvini qəbul etmək üzr diləməkdən əhəmiyyətlidir. Niyə ki, əgər səhvimizə agah olub, onu qəbul etməyiriksə, üzr diləməyə baş əyməyəcək və ondan vaz keçə bilərik. Ekspertlər tövsiyə edib bu mövzuya vurğulayırlar ki, uşaq səhvini anlamayınca onu üzr diləməyə məcbur etməməliyik. Əgər uşaqlar səhv etməklərini boyunlarına almasalar, üzr diləməyin də heç bir mənası olmaz. Dostlar, üzr diləyəndə mənfi cavabla rastlaşmaq olar və övladlarımız beləliklə əhval-ruhiyyələrini əldən verə bilərlər və onlarda peşmanlıq hissi yarana bilər. Bunun üçün də bu vəziyyətlə qarşılaşmazdan öncə onları mənfi reaksiyalar qarşısında hazırlamalıyıq və onlara deməliyik ki, ola bilər ki, üzr istəyəndə hətta mənfi cavablar eşitsinlər. Thank you. Amma dəyərli dinləyicilər, düzgün üzür diləməyin şərtlərindən biri də o səhvi bir daha təkrar eləməməkdir. Bunun üçün də ilk öncə biz iki səhvlərimizi təkrar eləməməliyik ki, uşaqlar da öyrənsinlər. Əgər biz səhvləri təkrar etsək, bu bir vərdiş kimi olar və uşaqlar eləyə bilərlər.